Een van haar uitskieter liedjies vir 2021 in Afrikaans, Elof met Johnny Blou.
Lunch Punch met Franco van Rensburg op Groot FM 90.5.
Man, en nou het ek die musiekkenner homself hier in die ateljee om bietjie te gesels oor die afgelope jaar se top 40 Afrikaanse liedjies. En hy het ook daai berig op marulamedia.co.za geplaas. Gaan kyk bietjie onder vermaak en musiek. En Pieter Kloete, eerstens hartlik welkom terug by die werk.
Dis lekker om vandag 2 terug by die werk.
Daar's hy 100%, maar ek sien jy het nou interessante statistieke daar geplaas. In 2016, Pieter, het 39,5% van Afrikaanse musiekverkope uit fisieke albumkopieë bestaan. Sê bietjie vir my met stromingsplatforms en die manier hoe Suid-Afrikaners nou musiek gebruik vandag, wat het verander?
Baie het verander. Ek dink die manier hoe mense musiek consume het verander. Ek dink ons het in 2018 toe ek 'n klomp van die platemaatskappye in die Afrikaanse musiekindustrie bymekaar gehad oor juis om te praat oor trefferparades en statistiek.
Sjoe.
Omdat baie min mense weet of baie meer mense meer oorgegaan het na stromingsplatforms toe. So baie ding het nogal verander. Ek dink wat stroming vir my nogal baie lekkerder maak is die feit dat 'n mens baie meer akkurate data kan kry van wat die gebruiker consume. En dit is baie interessant partykeer om te sien, jy weet.
Ja, en ek meen met al die musiekwinkels wat nou toegemaak het soos Musica ensovoorts, is die bedryf definitief nou op die brink van verandering. Is eintlik al iets wat rukkie gelede al begin gebeur het, maar ek was ook by daai musiekseminaar wat jy aangebied het nou die dag en dit was ongelooflik interessant om te hoor ook wat platemaatskappye dink hoe hulle jy weet amper statistieke ook aanpas en 'n manier van musiek maak en uitkyk as dit kom by bemarking van kunstenaars ensovoorts so bietjie aanpas, maar ek sien Irene Louise van Wyk was nogal 'n voorloper in 2021. Hoekom dink jy dit gebeur?
Wel, danksy TikTok. Ek sou mense nou kyk byvoorbeeld na stroomplatforms, so byvoorbeeld 'n paar groot stroomplatforms. En toe TikTok op die toneel gekom en ek dink sy het dit nogal baie goed gebruik. En ek dink op 'n stadium het sy regtig meer as 'n miljoen strome gekry met die populariteit van haar liedjie en die manier hoe sy haar platform gebruik het.
Maar ek sien jy sê ook voor die digitale revolusie was dit nou redelik moeilik vir 'n onbekende kunstenaar om die bedryf te betree en van 'n debuutalbum 'n topverkoper te maak. Jy het gesê daar was natuurlik uitsonderings soos met verwysing na Joe Black se debuutalbum wat in 2016 uitgereik is, maar hier's 'n ouetjie soos Elof, niemand weet wie hy is nie. Ewe skielik het hy daai treffer met Johnny Blou en hy's heel bo aan die charts. Hoe werk dit?
Ja, dis nogal baie interessant. Hy het in Desember het hy sy nuwe enkels net deur Sony Select bekendgestel, wat Sony Select het hom opgeteken as nuwe kunstenaar en hy het toe die liedjie Johnny Blou bekendgestel en tot my verbasing moes ek hom toe nou op die top 40 lys insluit op nommer 40 ongelukkig, omdat hy al reeds op daai stadium binne 'n week of 2 al reeds vir selfs weet groot name soos Rian Benardi en Apple en Irene Louise van Wyk van die troon ontroon het op Apple Music byvoorbeeld.
Maar hoorie, ek wil hê ons moet net hierna 'n bietjie verder net gesels oor so 'n minuut of 2, maar Demi Limoor het ook onlangs haar jongste vollengte album Jy Ken My Naam vrygestel. Dit was so begin Desember en van die liedjies op hierdie nuwe album is reeds onder die top 10 van verskeie Afrikaanse stromingsdienste se treffersparades. En nou sien ek ten spyte van die liedjie Kan Jou My Nie Maak Lief Hê wat ook goed vaar op die Groot 20 in Afrikaans, is daar nou nog 'n liedjie van haar wat 'n uitskieter is en dit is Wie se hart breek jy vanaand. Gaan ons bietjie luister na hom.
Gooi hom.
Eksklusief op Groot FM 90.5.
Wie se hart breek jy vanaand? Dit maak ek veel gevaarliger.
Ek gesels vandag bietjie met ons eie Pieter Kloete, ons musiekhoof hier by Groot FM 90.5, wat ook die top 40 Afrikaanse liedjies lys van 2021 op Marula Media se webblad saamgestel het. En Pieter, hierdie is een van daai liedjies wat op die oomblik baie goed vaar op stromingsplatforms, ook die musiekvideo daarvan, Demi Limoor se nuwe ene, Wie se hart breek jy vanaand. Maar interessant, jy sê nou vir my van lig af. Kom ons praat bietjie oor kunstenaars wat lewendige optredes doen en platemaatskappye, as ons nou kyk na stromingsplatforms versus albumverkope wat nou eintlik die fisiese albumverkope wat nou by die agterdeur uit is. Kom ons gesels bietjie oor daai. Hoe bring jy daai bymekaar?
Ja, ek het oor Desember so 'n oulike artikel gelees oor 'n studie wat gedoen is in Australië oor digitale musiek en sulke goeders en baie van die musiek of die standaard was is dat kunstenaars wil graag deur 'n platenmaatskappy geteken word want hulle is eintlik maar die bank want hulle betaal dan vir die opname in 'n goeie studio, hulle betaal vir die bemarking van die album en hulle betaal natuurlik vir die musiekvideo en die meer en dan sou hulle natuurlik live performances gedoen het ook. Maar dit was nie hulle hooffokus nie. Jy weet, albumverkope was die main fokus wat platenmaatskappye gedoen het. Nou met die shift, lyk het vir my dat platenmaatskappye al hoe meer begin kyk na hulle noem het 360 deals, wat beteken dat dit kunstenaars met 'n sekere persentasie van letterlik alles gee. So as hulle byvoorbeeld 'n hemp druk met hulle naam op, dan kry die platenmaatskappy 25%.
As hulle vertoning doen, dan kry hulle 'n persentasie van daai vertoning se geld ook
ensovoorts. En dis maar net om te help weet vir die finansiering van platenmaatskappy, want platenmaatskappy is eintlik maar net 'n bank wat lenings toestaan aan potensiële kunstenaars. Nou om terug te kom na die vraag te hoor oor albums en live performances, kan mense reg sien dat lewendige optredes het ook baie meer begin raak ten spyte van COVID. En ek het toevallig vandag op Christian Baartman of dan Christian Kitsinger die sanger wat ek nou al paar keer by Groot FM was, sy Facebookblad gesien oor, hy het so ding gepost oor 2021, goed wat hy behaal het. En een van die dingetjies daarop wat hy getik het, was dat hy in die jaar, ten spyte van COVID, 162 live performances gedoen het.
Jo,
en dis baie.
Dis verskriklik baie.
Ten halfte van die jaar, wat hy letterlik vol was.
Ons gaan by hom braai volgende.
Ja, en as mens kyk, weet, kom ons raai, of kom ons sê byvoorbeeld hulle kry, of hy het R5000 gevra vir die show, baie min is, dink hy sal baie meer vra. Het hy omtrent net met aan 162 optredes ten minste R810,000 gemaak vir die jaar.
So, maar natuurlik is
kunstenaars baie kreatief en moet dan natuurlik omdat hy independent is, hy's nie by enige platenmaatskappy nie, moet hy ongelukkig natuurlik betaal as hy musiekvideo wil maak en hy moet betaal vir opnames en sulke goed.
Ja, so dit klink nou soos baie geld, maar hy moet daai geld nou weer gebruik vir opnames, musiekvideo's, bemarking ensovoorts. Maar terug vandag na 'n liedjie wat so goed gevaar het in 2021, Tekkies Brand. Hy's in Julie 2021 op alle stromingsplatforms bekend gestel, sê jy. En hoewel hierdie liedjie jy weet nie sleg vaar op daai ander stroomingsplatforms nie, was dit TikTok eintlik die platform, sê jy, wat hoofsaaklik tot die sukses van hierdie liedjie bygedra het. En ek sien ook met Elof se Johnny Blow is dit min of meer dieselfde geval, want dit is 'n jonger mark amper wat op TikTok uithang, nê?
En mense love, I think die feit dat hulle natuurlik video's kan deel en musiek by kan sit, het nogal 'n groot rol gespeel en baie kunstenaars begin ook nou half dit gebruik om ekstra geld te maak op TikTok.
Maar Pieter, het was ook 'n baie goeie jaar vir Rian Benade. Ek meen spontaan en vat 'n bietjie was maar twee van die liedjies wat uitgestaan het. En ten spyte daarvan dat Apple nou nie nommer 1 op die top 40 Afrikaanse liedjies op Marula Media se webblad lys is nie, kan sy gewildheid ook nie misgekyk word nie. Jy sê Apple is beslis kunstenaar van die jaar. Hoekom sê jy so?
Nee, net nog gaan dit terug te gaan na Rian Benade toe. Die feit dat hy, ek dink hy het baie goed gedoen, maar die album wat hy alreeds bekend gestaan het, was alreeds in
20
in Julie, denk ek, bekend gestaan. So hy was nou alreeds al 'n jaar uit en mense het gebruik, en despite daarvan het mense nog steeds baie van die liedjies gestroom en mense kon dit sien dat die populariteit daarvan. Apple het natuurlijk laas jaar ook sy nieuwe debuutalbum hier in Contrent ook so in die winterse kant.
Dis nou met treffers soos Dina en Hardwerkende Man ensovoorts.
En die manier hoe hy net liedjies kan skryf en sulke goed is ongelooflik, en ek dink die mense love sy musiek.
Ja.
Dit is lekker liedjies met wat mense kan Samsung en die meer. En ook sy skryfstyl is ongelooflik.
Maar was sy laaste album nie die Hardwerkende Man nie? Dit was Hoeka die laaste album.
Ja, ja. So, en ek dink dit is maar, weet, mense love hom. As mense kyk na die eerste liedjie wat hy geskryf het vir die groep Eden.
Ja.
Superhero, wat hy saam met, wat is naam, Arnold Kuleski geskryf. En hy het letterlik daan gedink op pad na Kuleski toe vir sy eerste skryf sessie saam met Arnold.
Yes, dis interessant. En ek weet hy het ook mos vir teens geskryf, destyds ensovoorts. Maar ander kunstenaars wat van jare nogal 'n klop op die skouer verdien, volgens Pieter Kloete en die Marula Media Top 40 in Afrikaans, is dit kunstenaars soos Venice West, Lo-Fi, nê?
Lo-Fi, ja.
Of Lo-Fi, ja. Janie by Early B, Reen, Christia Visser was daar, Fatman en Tashay. Maar hoekom Lo-Fi?
Dit is verder af van dat ons nie sy liedjie speel nie, weens natuurlijk, ek dink dit was lirieke geweest wat ons afgekeer het, maar dit is een lekker liedjie en ek dink mense het nogal baie daarvan gehou om daarna te luister, en ek dink Baas van die Plaas was nogal iets wat uitstaan. Ek dink as jy dit gaan luister selfs op YouTube, het het nogal een lekker ritme en het is nogal baie catchy en het bly by jou, en ek dink dit is dieselfde as mense kan sê met Elof sy liedjie Johnny Blow. Ek dink die hoekgedeelte van die liedjie is nogal erg baie catchy en bly by jou.